Hei, velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hallo gutta. Endelig kan jeg si gutta og ikke gutten, fordi det, nå har Magnus etter... Hvor mange hundre dager har du vært I fjellet og jakta nå den høsten her?
Ja, det begynner å bli utallige dager nå I hvert fall, så det er godt å være tilbake en liten stund I lavlandet her.
Ja, vi ikke noe misunnelige vi.
Nei, det litt sånn gråmås her på han, ser jeg. Ja, begynner å få litt sånn.
Og så skal du reise av gårde igjen I dag?
Ja da, bare ned en liten tur og kjøper opp litt ammunisjon og bunker opp litt.
Nei, egentlig ikke lov å strø salt I åpne sår. Men det greit. Jeg skal slippe unna med en advarsel denne gangen.
Jeg drar jo ikke til fjells før I morgen kveld, da.
Neida. Det klart, jeg må praktisere litt, vet du. Kan ikke bare sitte og snakke om det.
Jeg tar på meg rollen å være teoretiker, jeg, for øyeblikket.
Åpne boka di, du.
Ja, nok om det, gutter. Vi skal ikke plage alle andre med at jeg ikke får reise på jakt om dagen. Men det greit. Jeg tar det igjen en annen gang. Men du, det jo episode 34.
Ja, veldig bra.
Og I dag så skal vi snakke med Eva om mynsterlender, eller kleine mynsterlender.
Eine kleine
mynsterlender. Ja. Det jo en rase som jeg personlig bare har hørt om. Jeg har ikke liksom hatt noe bekjentskap med den rasen tidligere. Så det blir veldig, veldig spennende å høre hva Eva kan fortelle. Jeg vet ikke, Bjørn, har du noen prior experiences?
Ja, jeg har vært borte I ganske mange av dem, jeg. Mm. Både kleine og gråser, mynsterlender. Mm. Svært få da, og gråser, men egentlig ganske, ja, altså, en del kleine mynsterlendere. Mm. Mye brukt til skog. Mm. Også en sånn europeer som kan brukes til alt. Mm. Så han mer I den all-rounden og ikke den spesialisten på... Altså, man former jo gjerne en spesialist etter hvert, ikke sant? Hvis det skal brukes til det ene eller det andre. Men et utgangspunkt da, som kan være litt hvitt. Kjenner han ikke som den veldig stortgående I fjellet, men jeg kjenner han som en veldig god og solid skogsfuglhund egentlig. Mm. Det vel der jeg kanskje kjenner han best. Mm. Så, men det blir veldig spennende å høre med Eva og få litt mer bakgrunn på mynsterlender da. Jeg gleder meg veldig til det selv, for det er alltid viktig å kunne mye om kanskje opphav og litt sånn tanken bak og hvorfor sånn og sånn, ikke sant? Altså dette som vi har snakket mye om med energier og kapasiteter og spesialiteter, ikke sant? Mm. Som har vært... Blitt et tema da, kan du si, når vi har vært borte om mange forskjellige raser da, og typehunder, ikke bare gruppe 7, men disse her apportører våre og sånne ting også. Mm. Ja.
Mm. Nei, jeg gleder meg skikkelig.
Ja.
Skal vi bare hoppe I det og ringe til Eva?
Vi ringer Eva.
Det gjør vi!
Yes!
Hei, det Eva.
Hei, Eva. Det Bjørn, Magnus og Espen fra Fuglehundfolk-podden som ringer.
Hei, hei. Så hyggelig.
Vi har laget en liten intro selv, og Bjørn har jo litt erfaring med mynsterlender fra før, men jeg har ingenting, så dette en episode vi har gledet oss skikkelig masse til.
Ja, så bra.
Jeg tenker, før vi liksom skal dedikere episoden til mynsterlender, kan ikke du si noen ord om deg selv først, før vi hopper inn I det?
Jeg vokst opp med fuglejakt. Hadde både mor og far som jakta, og mormor og morfar som jakta. Og det drev også med oppdrett av både engelsetter og gårdonsetter og mynsterlender. Så jeg vant med fuglehund. Kjøpte min første egne fuglehund I 2004, og valget falt da på mynsterlender, spesielt fordi at de holder god kontakt. jo fantastiske familiehunder, og så en rase med stor personlighet. Men spesielt jaktegenskapen, at de holder god kontakt med føreren sin, det noe som tiltalte meg. Har jo økt på med bikkje, så nå har jeg 3 minstelendere. Har en valp på 7 måneder, og så har jeg en tispe på 3 år, og en tispe på 9 år. Litt forskjellige som typer. Men alle sammen har stor personlighet, og det det som litt morsomt med rasen. De er litt forskjellige. Ja. Men gode jakthunder.
Men gode jakthunder. Bjørn hadde en sånn... Han, de mynstlenderne han har vært borte har vært gode skogsfuglhunder. Det altså en... hva heter det? Det noe du også kjenner deg igjen I, eller?
Absolutt. Det jo en rase som har et sånn middelstort søk, som egner seg godt på skogen. Og så de gode vilthundere. Og så det ganske tøffe bikkjer, sånn at de har den jervheten som trengs for å følge på løpende fugl og reisefugl. Det jo ikke alltid ting så enkelt på skogsfugljakta. Veldig fint å kunne ha en litt tøff hund som går på å reise fugl imot deg hvis du plasserer deg litt der det skyteluke I skogen.
Mm. Klok hund, rett og slett.
Trener dem godt, så kan de godt brukes på høyfjell også. Men absolutt skog som vi har en stor fortrinn på.
Men du, kunne du, Eva, liksom redegjort litt for liksom, historien til Münsterlenderen? Og, det jo ikke en av de største rasene.
Det det ikke. Og det jo egentlig 2 raser. Det jo kleine Münsterlender som jeg selv har, og så har du også grosse Münsterlender. Grosse Münsterlender en bitteliten rase. Opprinnelig så var de sammen med langhårfårster, men så ble de skilt ut fordi de var svart-hvit, og langhåren skal være brun, brunskimmel eller brun-hvit. Så grosseren, de har vel... kanskje 1 kull annet hver år I Norge, så det en veldig liten rase. Størrelsesmessig så det noe litt større enn Kleiner Münsterlender. De ligger fra 58 opp til 65 centimeter I mankehøyde. Kleineren jo også en liten rase I Norge, men der det ca. 10 kull I året, kan jeg tenke meg.
Hva sa du? 10 kull?
10 kull I året, ja.
Ja.
Og det en populær rase. Det kanskje også litt med størrelsen. De jo fra 50 til 56 I mankehøyde, så den vesentlig mindre enn grøffe. En kjempegod familiehund. Rolig hjemme, pen å se på. Og det kanskje også litt av ulempen til rasen, at det mange som ønsker de som turkamerater, og ikke har så stort fokus på jakt. Men det jo en rase med sterke jaktegenskaper, og som bør få bli brukt av det. Opprinnelig, det jo en rase som en kontinental stående fuglehund, som kommer fra Tyskland, bruksmessig ganske like forstående-rasen. Var opprinnelig 2 linjer på Kleineren I Tyskland, Heismann og Dorstner. Med litt forskjellig utseende på det, men de brukes litt om hverandre I dag. Så det en rase, og det har det vært siden begynnelsen på 1900-tallet.
Akkurat. Var det sånn forskjellig ut, liksom? Eller altså, var det bare at det var litt annerledes
skutt sammen I huet? Litt forskjellig utseende på det. Ene linja var litt elegant, korte ryggen, litt høye bein, litt mer hvitt på det.
Ja.
Mens den Dorsner-linja var litt hårdere linja, uten å være grov. Bakbena var litt mindre vinklet, ryggen var litt lengre, de var ofte litt mørkere I tegningene.
Gratt.
Og selv om de har blitt brukt om hverandre, så kan du I dag fortsatt finne hunder som du ser at dette en typisk Heismann eller en typisk Dorsner-linje.
Ja, for det en litt annen brunfarge I pelsen enn du ser ja, for eksempel opp mot andre raser da på som jeg har en brunfarge så har liksom Kleine sin farge liksom.
Mm. Men de brukes jo litt om hverandre og det en stor variasjon innad I rasen.
Ja.
Du finner de både forholdsvis store og forholdsvis små mørkbrun og lysbrun. Og det med det litt lysebrunne ofte at jeg mye ute I sola, da blir det litt solbleika. Ja,
appel litt solkrep.
Ja. I Tyskland så var det jo noen gårdsyn som ble brukt alltid. Fiskelova ville jo at de skulle ha tilgang til en god jakthund for å finne skada og fiskvilt. Det jo også et av de viktigste argumentene jeg ser for å jakte med hund I dag også, jo at vi kan finne igjen det vi skyter på og få avlivet det. Så det ikke ligger en skadeskutt vilt ute I terrenget. Og der rasen kjempegod. Kjempegod papport og godt spor.
Jeg glad I å gå blodspor. Og der kommer vel den kontinentale fordelen inn da, med at hunden ble brukt litt både til klovvilt og til fuglevilt.
Selv har jeg jo en munsterlender på 9 år som godkjent ettersøkt hund. Tenkte at hun begynte å bli gammel, så hadde jeg lyst til å kunne ha en ettersøkt hund I og med at jeg jobber jaktelite råder også. Og hun var 7 år før jeg trente første blodsporet, og I løpet av den sommeren jeg begynte å trene med henne, så var hun viltspor samtidig og godkjent ettersøk, som ligger helt naturlig for rasen å følge spor.
Ja, det veldig, det jo greit å vite for den som vil ha en, kanskje en flerbrukshund, da.
Absolutt.
Men I Norge så, men I Norge så brukes minstenderen primært som en stående fuglehund.
Det gjør han. Og sånn som klubben ønsker jo at den skal passe vare på som en ordentlig god skogsfuglhund. Vi har ikke noen mål om at vi skal opp og konkurrere I VK på høyfjell mot setterrasene. Vi skal ta vare på den rasen vi har med det middelstore søket og den gode viltfinneregenskapen og apportegenskapene og ettersøksegenskapene sin.
Ja, for det tenkte jeg på at det, for vi ser jo minstelæren ofte på kombinertprøver, apportprøver.
Ja.
Og der gjør de det veldig bra.
Der gjør de det bra.
Yes, ja.
Og det en egenskap som nedarvet og som ligger godt I de. Sånn at det aller, aller fleste minstelæren ganske lett å få til som apportører.
Ja, tydelig det.
Hvor mange individer, du sa det var 10 kull I år, men hvor mange medlemmer det på en måte I minstelenderklubben?
I klubben så har vi cirka 400 medlemmer.
Ja.
Spredt over hele landet, men med flest medlemmer på Østlandet. Der er flest individer av rasen også.
Ja.
Jo en klubb med ganske stor aktivitet til å være for en liten rase. Prøver å dra med nye har kurs med sånn føring på felt samlinger som på en måte litt senket skuldre så det fast alle uansett om det erfaren eller ikke det jo mange nybegynnere som velger minstelender
ja, og...
og det viktig å ta vare på at de også blir tatt med inn og får muligheten til å lære
Hva tror du det skyldes?
Det skyldes nok litt av de som skal konkurrere på Kongsvoll og vinne VK, og de velger ikke minstelender. For da har du et minus utgangspunkt. Det finnes jo minstelendere som har fått første VK, og som har veldig gode premieringer, men det ikke den hun du velger hvis du ønsker å ha konkurranse I fokus.
Nei.
Du velger den fordi at det en god jakthund.
Og en god familiehund.
Og en god familiehund.
Ja.
Og så det også dessverre sånn å si om at den liten av størrelse, så den jo populær som turkamerat. Og da jo en del som også velger den uten å bruke den på jakt. Og da kan den få litt mye å jobbe med.
Ja, for den trenger å få jakta litt.
De trenger å få brukt egenskapene sine. Så velger du den rasen der, så må du også tenke at du... Om du ikke jakter, så må du la den få utløp for de jaktegenskapene som følger med det å kjøpe en jakten.
Ja, for det ser jo jeg, eller har jo sett, altså jeg har jo trent en del kleine minstelendere for, ja, altså I jaktøye med, og, altså rettet opp at litt sånne småfeil fra I går liksom, men jeg har jo sett også noen minstelendere som har kommet hit som litt sånn, ja, som ikke har fått utløp for for den de holdt jeg på å si da, og som som har ja, kan ha blitt en neve for stor for noen da, som ikke helt har visst hva de har gått til. Det jo en hund med, med mye egenskaper i.
Og, det absolutt.
Absolutt, så det, det jo det ikke bare ikke bare pen å se på, han har mange ting som skal tilfredsstilles psykisk også, for at han skal trives og ha det bra og være en rolig og ordentlig hund.
Absolutt.
Det, sånn gjelder det alle, så det...
Og det det kanskje lettere å skjønne når du får en diger reporter i hus.
Ja, ikke sant?
Her skjønner du at her har du fått noe du må jobbe med. Ja. Eller en stor veimaraner.
Ja, 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 ja.
Så det har jo et utseende som ljuger litt.
Ikke sant?
Det jo akkurat det samme egenskapene i en minstlender som i en forster.
Ja, ja. Nei, jeg kjenner til et par minstlendere som har vært et... Det har vært en lite, liten smule krevende, men som på en måte da, når de har fått, fått brukt energien sin riktig i forhold til jakt, så har du liksom fått en helt, helt annen hund i huset da.
Mm. Så, mm. Den jo veldig lettdressert og egentlig ganske kjapp til å ta ting. Mm. Det kan høre på godt og vondt, fordi at hvis ikke du konsekvent nok og sånne ting, så utnytter den jo mulighetene man har til å sette grensene.
Ja, gjør jobben selv.
Men det kjempekvikt det lett å jobbe med. Det mange som bruker de på lydighet, agility, som skredhunder, sånne ting. Så jeg lettlært det.
Mm. Men, men det mye hund i liten innpakning.
Det det.
Ja. Vi har snakket jo med Breton-klubben også. Det altså litt det samme der. Der altså det mye hund i liten innpakning.
Mhm.
Hvis man har lyst på minstlende, hvordan tilgangen på, du sa det var 10 kull, men det vanskelig å få tak i hund, eller det?
Det det. Det ofte lange ventelister på de kullene som anbefaler jo å ta kontakt med avelsrådet i klubben og få litt anbefaling av de avelsrådene som og reise rundt og hilse på de og vise at du interessert. Det ikke så lett for oppdretter å plukke ut hvem du skal selge til, men får man møtt folk før kullet kommer, så gjør det et mye bedre inntrykk.
Mm.
Og så er det nok lettere å få hvis du skal bruke den på jakt.
Ja, det var egentlig det
Og så en fordel hvis du skal stille på jaktprøver, sånne ting, for oppdretter ønsker jo at avkommene skal bli vist videre, sånn at de ser hvordan det en hund avler.
Ja. Er det mye import?
Det det en del av det også.
Ja.
Spesielt fra Sverige. Danmark jo litt vanskeligere, for der må du ha rabiesvaksiner. Og da blir valpen litt eldre før du får den hjem, og den første perioden jo kjempeviktig med en valp fra 8 uker. Sånn i forhold til sosialisering. Noen kommer fra Danmark, men mest import fra Sverige.
Fra Sverige. For det er en betydelig større rase i Sverige enn i Norge.
Det det, ja. Absolutt.
Det noe sånne, hvis man har lyst til å kjøpe minstlende, det noe man må, jeg har snakket litt om det, men det noen andre ting man må være obs på? Er det noe du liksom, verdt å nevne for de som vurderer å kjøpe minstlende, eller?
Det jo store variasjoner innad i alle raser, så det greit å tenke litt på. Du erfaren, ønsker du en hund med stort vilpegjær, stor jaktlys, trøkk i, eller ønsker du en som en litt mykere variant, som litt lettere å få til dressuren på? Og så høre litt med de oppdretterne hvordan hundene der sånn at du får en hund som passer deg.
Mm.
Oppdretterne vil også kunne se litt hvordan valpen i kassa, og kanskje plukke ut valper de tror passer til en enkelte. Så heller la oppretter velge en og skal velge selv ut fra den som våken akkurat når du på besøk hos oppretter.
Mm. Ja, det en fordel.
Oppretteren ser jo det hver dag, og det inntrykket du får når du kommer til å se på det, det veldig avhengig av hvem som er spist, og hvem som er trøst, og hvem som litt klikk akkurat da.
Ja, ikke sant? Det noen sånne faktorer der. Vi har snakket litt om det med å velge valpekasse og se sånne ting, og så var det det med den som på en måte var litt rolig og tilbaketrukket, og så var det den som var frem på, ikke sant? Og ja, det har jo litt med dagsformen og timesformen og alle de tingene der å gjøre også. Det ikke bare, at den aktiv aktiv støtt. Det...
Og så det kanskje lurt å velge en oppdretter som kan hjelpe deg litt, hvis du trenger litt råd og veiledning, hvis du er ny.
Det også har vi presisert, at det en sånn der, hvis du har en oppdretter, velg en oppdretter som kanskje driver med jakt, jaktprøver og seriøst opptatt av oppdrettet sitt, slik at han på en måte genuint opptatt av at du skal få til hunden din og få premiert hunden din. Og ja, så det vil jo være et pluss for hans oppdrett, ikke sant?
Mm. Og kanskje kan få vært med på noen tur på fjell eller på trening, sånn at du får vært med og sett litt hvordan de voksne hundene jobber og få litt tips og råd i forhold til egen valp. Har valpesamlinger så kan møtes i kule sånne ting.
Ja, mm.
Det jo en del som ganske ferske når de kjøper minstelønder. Og hvis du starter ut i skogen, så det fort sånn at det blir mye feil. Du ser jo ikke hva som skjer i skogen, så det lurt å få oppsøke områder, for eksempel fjell eller åpen skog, hvor du ser hva som skjer i starten når det ute med den nye valpen din.
Ja, absolutt.
Helt og det jo litt sånne råd som en oppdretter kan gi deg også.
Ja. Det greit å få med seg. Det hele handler om å bruke tid. Bruke tid på den hunden som man skal etablere et 10-15 år langt forhold til etter hvert.
Og det å ha en jakthund blir jo ofte en livsstil. Ja. Du har noe der hele døgnet, og du skal jo ha den kanskje i 15 år. Så det greit å bruke litt tid på å finne riktig type og hannhund å kjøpe fra, og en oppdretter som kan hjelpe deg litt i gang. Mm.
Men du var litt innom det, Eva. Men det er kleine og gråse, og så finnes det ulike fargekombinasjoner. Var det sånn jeg forstod jeg det riktig da?
Ja, gråsen jo svart og hvit, eller svart skimmel. Kleinen brun og hvit, eller brun skimmel.
Ja. Og det stor forskjell på tispe og hannhund sånn i størrelse, eller...
På Kleinen som jeg har, så jo tispene fra 50 til 54 i mankehøyden, og hannhundene kan være 2 cm høyere.
Ja.
52 til 56.
Ja, så de er ganske like i størrelse.
Ja, ja. Det ikke så stor forskjell der.
Og er de tunge, liksom, eller er det lette i kroppsbygningen?
Litt, de skal jo være ganske edel og elegant, men det stor forskjell innad i rasen. Det jo to linjer som brukt litt om hverandre, så du får det helt fra 15 kilo og 50 centimeter høye og opp til nærmere 30 kilo.
Ja, så det såpass stor høye, variasjon.
Ja, det stor variasjon.
Ja. Men du sa det
og det
var to
begge
forskjellige...
deler kan være gode representanter for rasen, men det som viktig jo at de harmonisk, sånn at huet står i stil til resten av kroppen og sånne ting.
Ja.
Så det ene trenger ikke være bedre enn det andre.
Nei, ikke sant? Og så nevnte du sammenlignet den litt med forskjellen, fordi det også en hund som brukes til, kanskje ikke i Norge, da, men andre steder, spesielt kanskje i Europa, så brukes hundene til annet enn fuglejakt også. Og da er det typisk, hva brukes det typisk til i Tyskland for eksempel?
Jeg vil jo tro at det mye ettersøk. Spor av fort. Og så brukes det vel også til kortdrev. Det jo ikke lov til å bruke de som hundene som driver for eksempel rådyr over lengre tid, for det for lange beina til. Men har du små områder med stor vilthet, så ikke en problem å bruke de til å gå inn i den tetta og så jage ut i dyra, sånn at du kan sette ut et fotstrekke på motsatt side.
Ja.
Men hvis man ønsker å bruke de på hårbil, så anbefaler i hvert fall jeg å bruke de på ful først, hvis du skal bruke de på ful i tillegg.
Ja.
Få de god på ful, få de til å ha et godt søk med litt høy nese, sånn at de bruker vitringer i terrenget. For det lettere enn å gjøre motsatt. Hvis de først har vendt seg til å gå med nesa ned og spore, så det vanskeligere å få de til å løfte på nesa og være effektive på fulejakta.
Ja.
det ikke noe problem motsatt. For det ligger jo litt fordi å sette ned nesa og følge litt på spor. Null problem å trene motsatt og trene på hårvilsetter og så har fått de gode ful, men det vanskeligere motsatt der.
Ja, så først ful, så, så spor.
Det i hvert fall min anbefaling.
Ja.
Det jo noen som bruker de på hårvilt I Norge og litt opptatt av de egenskapene der. Men jeg tror egentlig at man ute etter de samme egenskapene, men ønsker jo en hund som har en god arbeidsmoral, som kan ut og jobbe og finne vilt, og som dresserbar.
Mm.
De ønsker jo heller ikke en udresserbar hund som har kjempestort viltfjær og ikke hører etter deg. Så jeg tror egentlig ikke forskjellen så stor.
Nei. Og så nevnte du, det jo, vi har snakket om dette mange tidligere, og det jo de aller fleste jakthunder jo familiehunder først og fremst, og så det jakthund noen få dager eller uker I året.
Mm.
Og så nevnte du litt om at det en god familiehund.
Mm.
Kan ikke du snakke litt om det også?
De absolutt en kjempegod familiehund. De veldig glad I flokken sin, familien sin, vil gjerne være sammen med de. Jeg tror ikke det en rase som hadde storkostet seg og stått ute I en hundgård store deler av året, og så bare blitt tatt ut til jakta. De liker å være med på alt.
Ja.
Ja, jeg har med meg bikkjene på absolutt alt. Jeg jakter jo mye. Jeg jakter mye skog, jakter litt på fjell, stiller på fotprøver, utstilling. Jeg har også deltatt litt på lydighet, ettersøk. Jeg har de med meg når jeg instruktør. Bruker de til å kunne... finne ful som litt mer uerfarne bikkjer kan få komme opp og nyte godt av.
Mm.
De alltid med. Selv om jeg på ferie, så har jeg med bikkjene. Det ja. Lar seg alltid gjøre å ha dem med. Jeg liker å være med på ski, sykle, svømme. Du kan ha dem med på det aller, aller meste.
Ja,
og, kanskje ikke på siden kula, men... Ja, men... I Norge I hvert fall så lar det seg gjøre å ha med bikkje på det meste.
men og det går fint da, å trekke og kløve og sånt med minstlender nå, eller?
Absolutt. Det jo ikke fullt så sterkt som en forskjell, men av og til så synes jeg at det kan være greit også.
Mm, ja.
Jeg ikke så stødig på ski, så det fint å ha en som ikke drar så hardt, for hvert fall å ha tre bikkjer.
Det ser den.
De har jo ikke god arbeidsmoral.
Ja. Og poter og sånn, det noen sånn er det liksom, har de gode poter og det liksom harføre liksom, eller?
Ja, det en robust rase
ja.
God pels som de ikke setter noe særlig snø I gode poter jeg bruker sjelden potesokker på bikkjene
ja.
De robust og lagt for å kunne gå inn både I setter og kratt og torner og all slags vær, egentlig.
Ja.
Sunn og frisk rase.
Ja. HD og sånt, det plaget noe med det, eller?
Nei, det finnes jo. Det finnes jo noe I alle raser, men det ikke mye av det, heldigvis.
Nei.
Det en forholdsvis sunn rase vi har.
Ja.
Men noe sykdommer dukker opp alle raser.
Mm.
Og også HD. Og det jo fint å kunne ha dogweb og verktøy for å kunne gå inn og se litt hva ligger I linjen, sånn at du kan velge linje som lite sjans til å få det på.
Mm.
Jeg får jo indekser som sier litt om HD-statistikken til de forskjellige bikkjene.
Du nevnte litt I sted at det var en aktiv klubb. Det sånn at det avdelingslag, eller det stort sett samlet rundt Østlandet?
Det ikke avdelinger I klubben, for klubben for liten for det. Men klubben har opprettet distriktskontakter rundt omkring I landet.
Mm.
Som da kontaktperson og kan veilede litt på hvilke aktiviteter som finnes I det området, og opprettere som finnes I området som man kan ta kontakt med hvis man ønsker det.
Ja, så det litt aktiviteter andre steder enn på Østlandet også?
Det det.
Ja.
Vi har en sommersamling som oppe I Dovre, for å ta midt I landet, sånn at det skal være mulighet til å få flere å komme dit.
Mm.
Og samling på Høyfjellet jo gjerne oppe I Valdres. Så det sett litt rundt omkring. Men det blir jo selvfølgelig mest aktivitet der det bor flest medlemmer.
Ja, og det på Østlandet?
Det på Østlandet.
Ja. Så hvis man, ja. Hvis man, hvis man bor på Østlandet og har fått enda mer lyst på Münsterlandet etter denne episoden, hvor, hva, hvor, det, har du noen sånne ukentlige møtesteder, eller har du noen klubbkvelder, det noen sånne ting som, som fast, og som det går an å oppsøke som, som fersk, eller som en, en, for noen som interessert å lære mer om Münsterlandet, eller?
Ikke fast treningssamlinger, det det ikke. Men de fleste distriktskontaktene har jo opprettet egen Facebook-side hvor det legges aktiviteter.
Ja.
Akkurat nå så det jo jakt.
Ja.
Så da jo fokus på jakta, og ikke på å drive med sosialisering og så andre aktiviteter. Men når vinteren kommer, så kommer vi til å samarbeide med Porsgrunnklubben, og så blir det om treningssamlinger inne i hallen i Drammen, i området her.
Ja.
Og da blir det en gang i uka. Mulighet til å komme innom og se på rasen. Sånn som i fjor når vi hadde det der, så kom det noen innom som hadde lyst til å se litt på rasen og sånne ting, og da fikk de låne en bit av meg, og så fikk de prøve å trene den og se litt hvordan det var.
Ja, kult.
Så det fullt mulig å låne seg en hund og få trent litt med og få litt inntrykk av rasen.
Kjempebra.
Ja, det liksom... Det litt sånn alfa og mega dette her, at man faktisk gjør en innsats da, for å liksom ikke få de store overraskelsene som man ikke regner med. Altså at man faktisk bruker litt tid på å bli kjent både med rasen og med oppdretter og alt som og som du sier her, ikke sant? En oppdretter som kanskje interessert og gjerne vil få fram hundene sine i forhold til jakt og sånne ting også, ikke sant? At man velger noe som faktisk vil... engasjere deg og få deg til å være med på ting da. Og som kanskje kan godt det både rasen og det med den skal
jakter bli, du mye til. Og kanskje du jakter litt på fjellet, så det jo greit å i hvert fall se at det hundene som har vist seg frem på jaktprøver og som har et godt søk. Det ikke noe som så fjellet og jakten med hund som ikke gidder å søke hvis ikke jeg får der, bare gir fart hvis det noe som flyr i lufta.
Ja, nei, ikke sant? Jeg har sett...
Man vil jo ha en hund med stor arbeidsmoral og ut og leise etter fugl, selv på dager hvor det ikke er så mye vilt de trenger.
Ja, ikke sant?
Og det kan du lese litt ut av jaktprøvekritikker. Ja, og det er jo mange som starter på prøver og får dokumentert hvordan hundene er.
Og det er jo
fint. Det er mye bedre å se litt på det enn å høre på hva oppdretter selv sier, for alle synes at de har beste hunden selv.
Ja. Altid sånn.
Ja.
Så
kanskje går det an å invitere seg med oppdretter ut og få se bikkjene på, ja. Eller ja. På en samling, eller på en prøve.
Ja, og ikke minst en utstilling, hvor det kanskje er mange individer samlet, hvor man får en mulighet til å se flere linjer og få et inntrykk av både... Man skal jo velge oppdretter også, man skal jo velge en person som kanskje, ja, som en serien har god kjemi med, og som en serien kan samarbeide godt med fremover. Det ikke...
Ja, og som man har tillit til at han har gjort det han kan for å få til en best mulig kombinasjon.
Ikke sant?
Ja, det er viktig. Bikkjer som har gode jaktegenskaper og god dresserbarhet.
For i starten så er det viktig å ha noen å lene seg til når det er ting som oppstår, og da er jo oppdretteren kanskje det første og viktigste ledet man har. Ja da, nei, så det...
Og skulle du bo litt på et sted hvor det ikke er så mange med munnsylendere, så vil du kunne få litt veiledning på å komme i kontakt med lokale fuglingklubber, kanskje Porsgrunnklubben på stedet, og at man har litt samarbeid med de også.
Ja, for dere samarbeider litt med Porsgrunnklubben.
Ja. Absolutt. Det er jo distriktskontakt her i Buskerud i Vestfold, som det heter tidligere, og vi har et veldig godt samarbeid med Porsgrunnklubben og har mye aktiviteter sammen.
Ja.
Og det er jo supert.
Ja,
det er lettere å drive ting hvis man er flere som står på og jobber for det.
Ja, definitivt. Altså, samme mål
det. Det er samme mål. Det er samme mål. Men Eva, hvis du har du en sånn en oppfordring eller et siste sånt tips til de som har lyst til å dere har sikkert en har dere fått en Instagram-konto, det en Facebook-konto, det en hvor kan folk søke mer informasjon?
Alt det finner du på hjemmesiden til Münsterlandet-klubben, som NMLK.no. Jeg tror det ligger linker til ting. Der ligger linker til distriktskontaktene og Facebook-siden til distriktskontaktene. Så det ligger en Instagram-konto der, og uten at jeg veldig aktiv der.
Nemlig. Så det beste stedet å starte på NMLK, og så kommer vi i kontakt med distriktskontakten som har ansvaret for det området du bor i. Og så, hvis jeg forstod deg riktig, så kommer det litt mer aktiviteter nå etter hvert som jakta rundes av. Så blir det mer aktiviteter og større muligheter for å både treffe oppdrettere og hunder.
Absolutt. Vi kommer jo til å ha en lavlandssamling for de som er ferske, så hvor du er med instruktører og veileder og gir råd. Og der er det også veldig fint å bare hive seg med, selv om man ikke har kjøpt seg hund inne, for å se litt de forskjellige hundene som er med der, og komme seg litt stemningen, lære ting å se bikkjene i aksjon.
Ja, og terminen i stedet, sånt, det ligger sikkert på hjemmesiden?
Det ligger på hjemmesiden, ja.
Ja. Nei, men det var kjempe...
Man er alltid velkommen til å være med.
Så bra.
Det er en fin oppfordring, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Og det, jeg tenker at dette ansvaret ligger jo liksom både på hund, eller valpekjøper, på oppdretter og på klubben, det også på å finne riktig hund til riktig eier. Så det er kjempebra. Men du, tusen takk for praten, Eva.
Jo, selv takk.
Og så, hvis det dukker opp noen spørsmål, så ringer vi deg opp igjen, vet du.
Ja, gjør det.
Ja.
Og det er bare for de som hører på å ta kontakt, og det er sikkert mye kunne sagt som jeg ikke har sagt, så
Det
er bare å ta kontakt hvis man vil ha en prat om bikkje.
Ja, ikke sant? Så bra. Flottings, det skal vi få ut på eteren.
Ja, det
er ikke sant.
Men tusen takk for tiden din, Eva, og så snakkes vi.
Det gjør vi.
Ja, okay. Hei, hei. Ha det.
Ha det bra.
Ja, det var Münsterländer, da.
Ja, det var det. Vi har fått litt innsikt i den rasen nå. Det var ganske nytt for, i hvert fall.
Jeg har jo sett bilder, de er jo flotte hunder.
Ja.
Det er veldig flotte hunder.
Det har vært sånn, jeg har sett noen av dem som har mye energi, da. Som på en måte kanskje kan ha vært sånn, litt sånn kanalisert, litt feil, for å si det sånn. Som jeg har brukt, et begrep som jeg har brukt en del nå. Og det kan bli en litt maset utgave. Så det er viktig at man på en måte, skal man velge denne hunden her, så skal man på en måte snakke med folk som kan rasen og komme riktig i gang, da. Det gjelder jo med alt.
Ja, men det er liksom litt poenget mitt, og litt poenget med at vi gjør disse tingene, altså snakker med disse raseklubbene, fordi dette med å velge riktig hund er viktig. Og så er det klart, det kan være individforskjeller innenfor rasen også. Men det er klart at det er noen forskjell på rasene, og det å snakke med folk som kan det, før man tar en beslutning om å kjøpe hund, er jo smart.
Ja, og jeg ser jo de som på en måte, de som kan rasen, og som på en måte har de de blir veldig gode på det de er gode i. Det har jeg sett, absolutt. Og da snakker jeg jo absolutt blant annet om apportbiten, som jeg har sett på kombinertprøver. Veldig gode hunder der. Og noen som på en måte bruker dem mye til det, da. Så, men også som jakthund, skogsfuglhund, ja, absolutt. Lavland er sikkert også en nisje. Men som hun jo også sier, at hvis du skal på en måte på Kongsvoll og ta pokalen der, så er det kanskje ikke formatet til det, da, i søkstankegang.
Nei.
At man da kanskje...
Det finnes andre raser som har bedre utgangspunkt for det.
Gjør det lettere for deg.
Ja. Men det er jo ikke så mange av oss som sikter på Kongsvoll.
Neida, men det var for å dra det... Dra det litt ut i kantene.
Ja, men jeg synes for oss er det viktig å få løftet fram de ulike rasene og litt de fordelene som er med hver enkelt rase. Mange bruker jo like mye tid på å bestemme seg for å kjøpe hund som de bruker på å kjøpe seg en olabukse. Og det er liksom litt sånn viktig, viktig, jeg vet det viktig for deg, Bjørn, og det liksom viktig for Magnus og meg også, at folk liksom gjør gode, fornuftige vurderinger før de bestiller valp. Og så det dessverre sånn i Norge at det ikke sånn at når du på en måte har bestemt deg, så får du valp i overmorgen. I de aller fleste rasene så det jo vanskelig å få tak i gode valper.
Ja, og særlig hvis du liksom helt ny i faget, har gitt inntrykk av, fordi at har man et navn og god til å trene og god til å gå på prøver og sånne ting, liksom, så vil jo gjerne folk at du skal kjøpe valp på dem.
Mm.
For da vet de at bikkjene blir løftet fram på best mulig måte, og du får god markedsføring som oppdretter.
Mm.
Så det er jo det å på en måte finne tilliten til en nybegynner, da, som å se at interessen virkelig der, og litt mer enn bare over 14 dager, holdt jeg på å si.
Mm.
Så det jo en prosess, jeg skjønner jo at en del oppdrettere er veldig opptatt av den biten, samtidig som de ikke skal kanskje, det vel ikke akkurat, det av og til så hører jeg om på en måte forhør omtrent som ikke helt passer da, at det blir for mye, men at man finner ut at denne her valpekjøperen, han genuint interessert i dette her, kanskje hvis du opptatt av at den skal være en jeger da, så kan han jo dokumentere det, ikke sant?
Mm.
Og kanskje du har tilgang på jakt, kanskje du har en historie som jeger og sånne ting også, men kanskje ikke med hund, så er dette her kanskje det startskuddet til å få en som virkelig legger mye vekt på, eller mye tid på da, å bruke hunden sin, ikke sant? Og da lykkes du gjerne også, når du faktisk gjør det.
Ja, og så har vi bevist nå gjennom flere episoder at det å gå på prøve er ikke noe skummelt i det hele tatt.
Nei, får du spørre deg selv om?
Nei, men altså, og hvis vi kan bidra med å legge lista bittelitt lavere for prøvedeltagelse, så har vi gjort et godt stykke arbeid, tror jeg da. Fordi jeg tror det bra for alle da. Det bra for oppdretteren, det er gøy for hunden, og det litt gøy for nybegynneren også.
Ja, og det...
Absolutt.
Ta bort den der... Du, Magnus, du går jo prøver på hele tiden og har gjort alt på seg, og det, ikke sant? Det ikke så mye som skal til før du liksom kommer opp. Altså, jeg skjønner egentlig ikke den der redsel for jaktprøver, fordi jeg kjenner liksom ikke igjen. Det var nok tøffere før, liksom sånn litt vanskeligere å kanskje bli en del av ting, da. Men hvis du en vanlig, håper å si vanlig åpen person, så det jo ikke noe vanskelig å få kontakt. Altså, fellesnevneren jo hund, og folk med hund snakker jo gjerne om hund.
Mm.
Det en veldig grei måte å bli kjent med andre på.
Mm.
Så håper jeg du ensom, få deg hund. så jeg tror ikke det liksom egentlig den store greia. Og når du kommer på jaktprøver, ja, ikke sant? Alle jo spent. Alle vil jo gjerne, ikke sant, vinne. Alle vil jo på en måte få det til, da.
Mm.
Så det klart at det blir jo en konkurranse, selv om man på en måte der og alt der ordentlig, liksom, så er det jo det likevel. Du...
Men konsekvensen av å ikke vinne er jo ikke så farlig.
Nei.
Og det gjør ikke vondt.
Alle som der og stiller på en prøve har jo... Det jo ikke sånn at alle lykkes hver gang. Så at alle
det er vel ingen av de som har lykkes hver gang.
Nei, så det jo... Man gjør seg noen erfaringer om at alle hunder, uansett hvor godt premiert det kan jo...
Gjør feil.
Og sånne ting, og det jo... Jeg hadde med meg en kamerat en gang, jeg som var sånn på stadiet til å skulle finne seg en oppretter. Og da det kjempeartig å være med på en sånn jaktprøve selv uten hund, og så for der kommer du i kontakt med folk som veldig genuint interessert i hund, og mange oppretter jo å treffe der, så at det beste arenaen vil jeg kanskje påstå å dra på en jaktprøve for. Komme i kontakt med folk som genuint opptatt av.
Men kanskje...
Men altså, treffer oppdretteren deg oppi der, ikke sant, uten hund, og du superinteressert. Herregud, han bare, yes, du skal få kjøpe valp av meg. Herregud, jeg ser jo det. Du er jo her, bruker tida di på å være med og se på dette her, bare fordi at...
Du er interessert.
Du er så interessert. Ja. Selvfølgelig, det jo en person som...
Men... Nå var dette en episode som skulle handle om mynstlender, men jeg tenker helt sånn avslutningsvis, Bjørn, du jo oppdretter. Så kanskje du hadde hatt tre tips til fremtidige valpekjøpere? Nå, du nevnte jo ett, det å være til stede på prøver, og det viser jo at man ordentlig interessert, men har du noen andre tips til fremtidige valpekjøpere?
Jeg synes jo at en valpekjøper bør jo kanskje, altså en, altså jeg, som jeg også inne her, at gå gjerne på utstilling, da ser du jo en bredde av rasen, du møter en...
Eller raser, ja.
Ja, raser ikke minst, men hvis du har liksom på en måte funnet rasen din, da, så vil du jo se mange forskjellige individer fra samme rase, du vil møte mange forskjellige oppdrettere innenfor rasen, altså det er, jeg kommer ikke vekk fra det at det er et... Kjemien skal stemme der også. Du får veldig mye ut av en oppdretter som på en måte interessert i at du skal faktisk lykkes med dette her. Og ikke bare ute etter å bli kvitt en valp, liksom. Gudskjelov ikke mange av dem. Men det finnes jo folk som bare har et kull, og så er det egentlig bare å kvitte seg med bikkjene, og så har vi tjent noen kroner, liksom. Og det er jo ikke... Da stryker du den sol det, at det er en del penger i et kull. Selv om det er mye utgifter og sånne ting også, selvfølgelig, så er det jo en liten buffer, og folk vet ikke, kanskje handler det mange som skal absolutt ha tisp i stedet for handhund, uten at jeg skjønner hvorfor, men man har en tanke bak at man skal ha et kull eller to, liksom, med ti. Og da, å tenke penger i det, det blir helt feil. Det må komme liksom ifra at bikkja på en måte er en veldig bra hund, og verdt å tenke oppdrett i forhold til, da. Så at man tenker over hvor, ja, ser rasen, ser bredden, superviktig. Jeg vil jo møte kull, og så en oppdretter som seriøs, da, som litt som hun sa også, at han vil kanskje se hvem som på en måte passer til hvilke valp. At man ikke tar den tøffeste da, til en nybegynner, men en mer sånn lett-trent hund, kanskje, som går litt på at det hardhet og veikhet, som vi kaller litt i, hvor lett de lar seg lære da, og samarbeide med deg. At det er en stor fordel på for en nybegynner. Og det er også en stor fordel i forhold til hvordan vi jobber med hund.
Ok, så hvis jeg skal prøve å oppsummere litt det du sier, at gjør grundig research som valpekjøper. Ja. Altså, bruk mye tid. Ikke sant? Både å bestemme deg for rase, det er på en måte en jobb. Og to, når du har bestemt deg for rase, bruk litt tid på å bli kjent med den rasen du har bestemt for å kjøpe. Snakk med ulike oppdrettere. Og på en måte vis interesse.
Absolutt.
Og vis at du har gjort research. Så vis at du er interessert. Så øker det sannsynligheten din for å komme på shortlisten, da.
Ja, det sier seg selv, det er at oppdretteren som treffer deg i fjellet på prøver, og som på en måte er der bare for å så se og lære, han skjønner jo at dette her er noe du vil. Og han hadde jeg i hvert fall solgt valp til.
Ja, ikke sant? Nei, men det er gode, et par gode tips å ta med seg på veien det.
Ja, håper det.
Nå ser jeg at du sitter og klør i fingrene, Magnus, uten å gnide noe særlig mer inn, men du skal av gårde, så da runder vi forsiktig av.
Fjellet kaller. Jeg må dra, fjellet kaller, jeg har fin kopp her.
Ja, jeg sitter og sett på den hele tiden.
God tekst.
Veldig. Nei, men bra. Tusen takk for tiden deres. Vi høres snart, og koser dere i fjellet eller i skogen eller hvor det nå enn er.
Yes.
Og koser dere på kontoret, Espen.
Tusen takk for det.
Ja,
ha det bra. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!